Og myndatekstur av Suyo 11. Lucy var eit frummenneske, og hun levde fyrir omlaði 3 millionum árum síðani. Tveir amerikanske granskarar som funnu hennar að velvært og beina grind og í Etiópia og í Afrika og í 1974 góðu henni náum. Frummenneskene voru saunarar som levde av frukt, rótun og fræi. Om nætanar svóðu þeir uppi í trækrúnunum, her sluppu rótuyrinni ikkje fram eðaimum.